Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Mun nimi on Lotta Backlund ja joka torstai tässä podcastissa tarkastellaan poikkeusaikaa eri näkökulmista. Tämä on ollut ihmisille, terveydelle ja taloudelle todella raastavaa aikaa, mutta nyt näyttää siltä, että eräässä asiassa ehkä jäädään vähän voitolle. Ympäristö ja ilmasto voi nimittäin paremmin kuin korona pakko pysäytti maailman. Tästä keskustelemassa tänään mun kanssa on WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen sekä kansanedustaja Saara-Sofia Sirén. Netissä on pyörinyt uutisia Venetsian delfiineistä ja paremmasta ilmanlaadusta, mutta mikä on totta ja mikä ei? Ihan ensin otetaan yhteys Maailman luonnonsäätiö WWF:ään ja siellä ilmastoasiantuntija Mia Rahuseen. Mia, missä sä oot tällä hetkellä?
Mä oon tällä hetkellä kotona, eli niin kuin varmaan monella muullakin, niin kotitoimistomeiningillä on menty tässä jo muutama kuukausi ja varmaan jatketaankin vielä, eli keittiön pöydästä on tullut työpöytä.
Millaista sun korona-arki muuten on ollut? Oletko ollut yhtään kodin ulkopuolella?
Olen ollut kodin ulkopuolella, että tässähän on aika riski, kun yksin asuu, että sitten tekee liikaa töitä. Että kyllä mä oon yrittänyt pitää kiinni siitä, että mä oon käynyt päivittäin kävelyllä ja yrittänyt vähän liikkua. Että muutenhan sitten käytännössä meillä on ollut jo pitkään kaikennäköiset etätyöskentelytavat ja ollaan kansainvälinen organisaatio ja ilmastotyö on kovin kansainvälistä, niin tavallaan kaikki tällaiset etätyötavat ja seminaarit ja kokoukset oli jo niin kuin käytössä aiemminkin, että se ei sinällään ole kauheasti tuonut muutoksia.
Lentäminenhän ei tee hyvää ilmastolle, niin onko teidän järjestössä vähemmän, luuleeko tällaisia fyysisiä tapaamisia sen takia, että pyrittekin tekemään etänä nyt jo?
Joo, ilman muuta, että mä esimerkiksi itse osallistuin jo tammikuussa semmoiseen globaaliin kokoukseen 3 päivän seminaariin, mikä pidettiin netin välityksellä ja oikein hyvin sai kaikki työryhmäkeskustelut sun muut hoidettua silläkin tavalla.
No mennään kohta vähän yksityiskohtaisemmin keskusteluihin, mutta mä kysyn ensin tämmöisen hyvin lavean kysymyksen, eli miten ilmasto tällä hetkellä voi?
No ilmasto voi valitettavasti huonosti. Ei koronakriisi sitä mihinkään muuta, eli kyllähän me ollaan menossa ihan kohti järkyttäviä lämpenemislukemia, eli ei olla siellä Pariisin sopimuksen mukaisissa toimissa, ei Suomessa eikä missään muuallakaan. Että toki oikeansuuntaista kehitystä on tapahtunut ja toimia tehdään, mutta vielä ollaan aika kaukana niistä tarvittavista toimista ja siitä tarvittavista tasosta.
No näistä koronan vaikutuksista on nyt esitetty vähän erilaisia arvioita. Esimerkiksi, että päästöt voi laskea globaalisti jopa 2 miljardia tonnia tänä vuonna. Ja sitten luki, että se vastaa lähes 6% koko maailman päästöistä. Ja musta se kuulosti jotenkin tosi vähältä, että eikö korona olekaan pakko pysäyttänyt asioita niin paljon kuin mä luulen?
No ei se ole pakko pysäyttänyt niin paljon ja muutenkin se vaikutus voi jäädä hyvin pieneksi. Ja noita arvioita on nyt vähän erilaisia. Ihan viimeisin taitaa olla IEA:lta, kansainväliseltä energiajärjestöltä, että tämän vuoden päästöpudotus olisi jopa 8% luokkaa. Mutta se antaa vähän mittakaavaa sille, että se on oikeastaan se sama päästövähenevä, mikä meidän pitäisi saada aikaiseksi joka vuosi tämän vuosikymmenen ajan, jotta me saataisiin päästöt puolitettua vuoteen 2030 mennessä, mikä on sitten taas edellytys sille, että me vältetään pahin ilmastokriisiä, pystytään rajamaan ilmaston lämpeneminen sinne 1,5 asteeseen. Eli tavallaan se vähennys, mikä nyt tulee, niin se riippuu siitä, että miten tästä jatketaan eteenpäin. Että jos se on vaan tällainen muutamien prosenttien vähennys, niin sehän jää kokonaiskuvassa sellaiseksi aika pieneksi notkahdukseksi, että se, että päästöt vähenee tänä vuonna x%, niin se ei vielä sitä ilmaston lämpenemistä pysäytä. Et mikä on tärkeää on nyt sitten, että mistä Suomessakin paljon puhutaan, että minkä näköisillä elvytystoimilla tästä sitten lähdetään eteenpäin. Et se tulee sanelemaan tuolla ilmastopolitiikankin puolella ja ilmaston lämpenemisen kanssa niin kuin sen tulevaisuuden aika pitkälti eteenpäin, että mihin toimiin nyt ryhdytään. Mutta mä näkisin tämän toki myös mahdollisuutena, että nyt ollaan siirtelemässä aika paljon rahaa ja käynnistämässä yhteiskuntaa ja talouksia ja me voidaan tässä oikeastaan ratkaista aika monta ongelmaa samalla, jos me tehdään järkeviä investointeja ilmasto- ja ympäristö edellä.
Tämä on varmaan muuttanut tosi monien toimintatapaa nyt myös enemmän siihen, että pysytään etänä kovasti ja ehkä matkustetaan paljon vähemmän. Luuletko, että on mitään muita sellaisia, mitkä voisi jotenkin jäädä elämään meidän yhteiskunnassa näistä tavoista, mitä on nyt tapahtunut tämän koronan takia?
Niin kyllähän tämä kestää nyt sen verran pitkään, että tässä ehtii tavallaan oppia uudet rutiinit, jokainen ihan henkilökohtaisesti ja sitten myös työpaikoilla. Se etätyö on tosi tärkeä ja toivottavasti se jonkun verran ehkä hälventää sellaisia mahdollisia ennakkoluuloja, mitä on ollut aikaisemmin siitä, että työn niin kuin ehkä tehokkuuteen ja toimivuuteen silmällä pitäen. Matkustus ilman muuta, että toivon mukaan monet muutkin nyt huomaa, että ehkä yhden päivän kokouksiin ei ole välttämättä pakko lennellä. Mutta sitten toki myös ihan ihmisillä nyt sitten, kun ne on ollut siellä kotona, en tiedä onko ihmisillä kaikilla välttämättä ollut aikaa siihen, mutta nyt on ehkä huomaa enemmän myös tavallaan sen oman toiminnan jäljen siellä kotona ja oman kulutuksen, että jos on ehtinyt keskittyä esimerkiksi oman kodin ruokavalintoihin tai johonkin muuhun tällaiseen, niin tämän näin pitkässä ajassa niistä tulee jo tavallaan uusia rutiineja.
No, muutokset on varmaan erilaisia paikallisesti, esimerkiksi maissa, joissa saasteita on enemmän ja ilmanlaatu on tosi huono. Onko niin kuin tämän konkreettisia muutoksia nähty esimerkiksi vaikka Kiinassa tai Intiassa?
Joo, nämä vaikutukset on ollut, tai siis vaikutusten laajuus on ollut kovin erilainen. Et Kiinasta on toki puhuttu paljon, kun virus sieltä sanotaan lähteneen liikkeelle, ja siellä ensimmäisenä se tuotanto sulkeutui, ja siellä ensimmäisenä alkoi päästöt laskemaan. Toisaalta siellä tuli se iso droppi, mutta nyt myös siellä on taas niin kuin kuitenkin aika nopeasti lähtenyt tuotanto uudestaan käyntiin ja myös päästöt kasvuun. Et siitä on ollut jo semmoisia arvioita, että voi olla, että itse asiassa se Kiinan päästövähennyspudotus saattaakin olla tältä vuodelta vaan ehkä prosentin luokkaa, eikä sen enempää. Siinä on maiden välillä eroja, siinä on kaupunkien välillä eroja ja se riippuu pitkälti siitä, että minkälainen energiantuotanto rakenne on, että ne päästövähennykset tulee pitkälti just niin kuin lämmityskulujen kautta ja energiantuotannosta. Liikkuminen vaikuttaa paljon siihen, tietysti sekä tieliikenteen että lentoliikenteen väheneminen. Lentoliikenne totta kai on tosi pitkälti laitettu jäihin, varsinkin Euroopassa, ei kaikkialla. Ja siellä on niin kuin tavallaan se absoluuttinen pudotus on aika pientä toisaalta itse asiassa sit suhteessa tieliikenteeseen. Eli tieliikenteessä on sitten taas sellainen volyymi, että kun sieltä tulee sitä vähenemään, niin absoluuttisesti niin kuin päästömäärät on siellä pienentynyt vähiten. Et se ehkä osoittaa myös sitä tavallaan, että on niin kuin myös rakenteellinen ongelma, että on tosi tärkeää, mitä me yksityiset kansalaiset tehdään ja minkälaisia valintoja me tehdään. Se vie muutosta eteenpäin, mutta että ne ei niin kuin riitä, että tähän tarvitaan kyllä semmoinen systeemisempi muutos. Tämä myös ehkä on nyt vähän niin kuin avaa silmiä sille, että kuinka iso muutos me tarvitaan, jotta me oikeasti päästään sille ilmastotieteen mukaiselle päästövähennyspolulle.
Luuleeko sä, että nyt on kuitenkin aina jotenkin vedotaan siihen, että no nyt kun on taloudellisesti kauhean vaikeaa ja nyt on tällainen poikkeustilanne ja muuta, niin luuleeko sä, että se saattaa nyt niin kuin tavallaan estää sen, että me tehdään näitä ilmastotoimia, että luuleeko sä, että poliitikot esimerkiksi voi olla silleen, että no nyt ei voida, nyt on liian tiukat niin kuin tavoitteet ilmastolla?
No se ei kyllä oikeastaan ole vaihtoehto, että ei tästä kriisistä kannata edes mennä millään muulla tavalla kuin sillain kokonaiskestävästi ulos. Ja se on jo osoitettu hyvin monen tutkijan ja instanssin taholta se, että kestävä elvytys, sellaiset ilmastolle suotuisat elvytystoimet, niin ne on myös talouden kannalta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä kaikkein kestävimpiä. Ja tosissaan tässä on mahdollisuus nyt sitten niinku parantaa sekä samalla sekä niinku ilmaston tilaa että ympäristön tilaa. Ja enkä mä usko aika pitkälti, jos nyt kuuntelee ihan samaa, onko kysytty YK:lta vai Maailmanpankilta vai EU-komission johtajilta, niin kaikki on sanonut, että kyllä tämä elvytys tehdään niin kuin ekologinen kestävyys mielessä. Ja toivottavasti se myös tulee menemään näin. Toki nyt kun on tullut ensimmäisiä tuloksia, on eri instanssit on niin kuin pitänyt yllä tilastoa siitä, että minkälaisia elvytystoimia on mennyt. Ja kun on katsottu esimerkiksi G20-maita, niin kyllä siellä aika paljon on mennyt esimerkiksi fossiiliteollisuuden tukemiseen. Että kyllä tässä on paljon Suomellakin tekemistä, että saadaan esimerkiksi EU-tasolla pidettyä tämä hyvä periaate, mitä siellä nyt on johtajien suusta kuullut. Ja mitä sitten taas Suomeen tulee, niin kyllä ainakin toistaiseksi kaikki on vielä ollut sitä mieltä, että tämä on se periaate, millä tästä kriisistä mennään ulos, millä tavalla tehdään ekologista jälleenrakennusta, että ei mennä tavallaan ojasta allikkoon, ettei yhtä kriisiä parannettaessa pahenneta toista, vaan että päästäisiin oikeasti kestävällä tavalla tästä ulos. Et toivon mukaan se politiikkojen mielipide pitää vielä jatkossakin.
No, kaikki luki netistä tai näki tämmöisen uutisen, että Venetsian kanavien vesi on yhtäkkiä paljon kirkkaampaa ja että siellä olisi uinut delfiinejä. Mutta se ei nyt ilmeisesti ollut ihan täysin totta. Mutta onko Euroopassa tapahtunut jotain tällaisia merkittäviä näkyviä muutoksia vai onko aika vielä ollut liian lyhyt?
Joo, se delfiinikuva tais olla feikkiä. Totta kai esimerkiksi ilmansaasteiden osalta niin ilmansaasteet on vähentynyt merkittävästi ja se on ehkä semmoinen asia, mistä ei hirveästi puhuta, mutta meillähän kuolee maailmassa vuosittain todella paljon ihmisiä ennenaikaisesti ilmansaasteisiin. Puhutaan lähes 10 miljoonasta maailmassa ja Suomessakin puhutaan useista tuhansista per vuosi, että siitä varmaan jossain kohtaa sitten tulee tilastoja, että miten se on vaikuttanut. Mutta sitten mitä tulee luontoon ja eläimiin, niin kyllähän se on ollut selkeä, että sitä on huomattu monessa paikkaa, että nyt tavallaan luonto ja eläimet, kun se ihminen ei ole siellä joka paikassa enää samalla tavalla läsnä ja se vaikutus puuttuu, niin eläimet ottaa sen tilan haltuun, se mikä niiltä on niin kuin aikaisemmin viety, kun luonto on ajettu liian ahtaalle. Ja tässä on tosi tärkeä linkki just oikeastaan siihen, nämä on vähän samoja asioita, nämä, mitkä lisää suunnonsiriskejä, eli eläimistä ihmisiin tarttuvia epidemioita ja samat aiheet, mitkä heikentää luonnon monimuotoisuutta ja kiihdyttää ilmastokriisiä. Eli erilaiset maankäytön muutokset, miten globaalisti luontoa hävitetään yhä enemmän, luonnon monimuotoisuus köyhtyy. Se johtuu usein maataloudesta, eläintuotannon leviämisestä ja tehostumisesta, eli tästä kasvavasta eläinproteiinin kysynnästä, lihansyönnistä. Eli nämä samat syyt vaikuttaa myös sitten tähän luonnon monimuotoisuuteen ja kiihdyttää ilmastokriisiin. Eli olisi tosi tärkeää, että me annettaisiin luonnolle enemmän tilaa. Suojeltaisiin luontoa enemmän, ennallistettaisiin enemmän heikentyneitä elinympäristöjä. Ja vielä, että päästettäisiin irti tästä meidän niin kuin järkyttävästä ylikulutuksesta, luonnonvarojen ylikulutuksesta. Muuten me ei oikeastaan saada mitään näistä kriiseistä ratkottua. Ja muuten sitten se meidän oma ahdinko paranee. Eli siinä pitää niin kuin ajatella sitä yhteiskunnan sellaista kokonaiskestävyyttä, että miten sitä merkittävästi parannetaan. Ja siinä on sitten luonnon monimuotoisuudella tosi, tosi tärkeä ja ratkaiseva rooli.
Kaikki ympäristöuutiset ei ole ollut positiivisia. Paikallisesti täällä Suomessa turve tuottaa erityisen paljon päästöjä. Viikonlopun lehdessä luki, että koronakriisi saattaa tuoda turpeelle jatkoaikaa. Mikä on ilmastoasiantuntijan näkemys turpeeseen?
No mä olin myös hieman yllättynyt tästä kommentista. Toivottavasti se oli virhelausunto ja sitä onkin sen jälkeen sitten nopeasti paikkailtu, että kyllä hallituksen linja pitää ja hallitusohjelmassa pysytään, mutta kyllä sitä hallitusohjelman turvekirjaustakin pitäisi vauhdittaa ilman muuta. Eli turpeen energiakäyttö aiheuttaa todella merkittävät päästöt, osin siitä polttamisesta ja osin myös ne päästöt, mitä tulee siitä turveen kaivuusta ja sen lisäksi negatiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristön tilaan. Ja se olisi oikeastaan tosi tyhmää olla käyttämättä se päästövähennyskortti, koska se olisi niin vaikuttava toimi, se olisi tehokas, se olisi kustannustehokas, se olisi toteutettavissa, eikä sen kanssa tarvitse odottaa sinne 2030-luvulle, vaan kyllä sen voi tehdä jo huomattavasti aikaisemmin. Et se olisi tosi merkittävä toimi ja iso askel ja helpotus Suomelle niissä ilmastotoimissa ja ilmastotavoitteen saavuttamisessa, koska jos sitä ei tehdä, niin siinä lukitaan aika iso osa päästöjä ja sitten pitää tehdä enemmän vähennyksiä sitten jollain muulla sektorilla. Ja se, mikä siinä on tärkeää, niin pitää myös miettiä tavallaan niitä ihmisiä, joilla on elanto kiinni siinä, että saadaan turvattua semmoinen oikeudenmukainen siirtymä. Mitä aikaisemmin tällaiset vaikeat päätökset tehdään, niin sitä enemmän jää aikaa toteuttaa se siirtymä sillä tavalla, että ihmisistä huolehditaan ja saadaan uudet koulutukset ja uudet työpaikat. Mitä pidemmälle pitkitetään tämmöisiä hankalia päätöksiä, niin sitten se tulee olemaan se karumpi sitten se muutos. Et kyllä mä odotan, että nyt syksyllä, kun tässä elvytystoimien ohella nyt jo valmistellaan seuraavan vuoden budjettiin, että kyllä tähän pitää syksyllä hallituksen budjettiriihessä puuttua, eli turpeen alennetusta verotuesta pitäisi päästä kokonaan kyllä asteittain eroon ja ihan turpeelle saada niin kuin päätöspäivämäärä samalla tavalla kuin kivihiilelle on tehty.
Ja vaikka nyt me kuviteltiin, että saasteet vähenee ja päästöt vähenee, niin sitten mä luin, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ei ole laskenut merkittävästi. Niin voitko ensin selittää nopeasti, että mikä on hiilidioksidipitoisuus ja miksi sen määrä sitten ei ole laskenut?
Joo, eli hiilidioksidihan on yksi näistä merkittävimmistä ihmisen toiminnasta tulevista kasvihuonekaasuista ja nyt on tosissaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksissa rikottu ennätyksiä nyt ihan koko aika. Eli hiilidioksidi on siitä ikävä kasvihuonekaasu, että se pysyy tuolla ilmakehässä todella pitkään. Eli kun me lähdetään tekemään niitä päästövähennyksiä, niin se ei riitä, että me vähennetään päästöjen määrää siitä, mitä se nyt on. Se ei edes riitä, että me saadaan ne päästöt kokonaan loppumaan, vaan me pitää myös saada sidottua sitä hiilidioksidia, mikä on jo tuolla ilmakehässä, jotta me saadaan oikeasti rajoitettua se ilmaston lämpeneminen sinne 1,5 asteeseen. Eli Suomessakin puhutaan tosi paljon niin kuin hiilineutraalisuustavoitteista sekä valtion tasolla että yritysten tasolla, niin se hiilineutraalius sinänsä ei ole se lopullinen tavoite, vaan meidän pitäisi päästä sinne negatiivisten päästöjen puolelle, mikä tarkoittaa just sitä, että se kaikki hiilidioksidi, mikä me ollaan tuonne jo vuosien kuluessa tuprutettu taivaalle, niin sitä pitäisi saada sidottua sieltä pois. Ja siinä sitten nousee
eli metsiin ja meriin. Ja...
Aivan, just. Eli metsät, suot, maaperä, meri on sitoutunut tosi paljon hiilidioksidia. Eli tällaiset luonnon hiilinielujen merkitys tässä korostuu. Eli tullaan taas siihen samaan luonnonsuojeluun, luonnon elinympäristöjen, heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen. Se on tosi tärkeää, muuten me ei tulla pääsemään sinne negatiivisten päästöjen puolelle, mikä on oikeasti se lopullinen tavoite.
No, mä oon kysynyt kaikilta tämän podcastin vierailta, että mitä positiivista ovat löytäneet poikkeusajasta. Ja nyt me saatiin tietysti tässä jo vähän listaa, mutta mitä muuta positiivista sä oot löytänyt poikkeusajasta?
No kyllä mä jotenkin toivon, että toisaalta se, mistä me vähän puhuttiin, että jos ihmisille on nyt kehittynyt jotain uusia rutiineja, mitkä tavallaan on tuonut sellaista omaan elämään sellaista parempaa hyvinvointia, että vaikka liikutaan enemmän luonnossa tai jotain muuta, että sellaiset tavat jäis elämään sitten siinäkin kohtaan, kun palataan takaisin työpaikoille ja ehkä arki taas niin kuin kiihtyy. Ja kyllä mä toivoisin, että tästä koronasta myös ehkä opitaan se, että ihan niin kuin yhteiskunnan tasolla, että kyllähän tämä on näyttänyt sen, että vaikka ei tietenkään ei voi vertailla ilmastokriisiä ja koronakriisiä, on kyse hyvin, hyvin erilaisista asioista ja ratkaisut on hyvin erilaisia. Mutta se, että tässä on nähty, että miten me voidaan reagoida vahvasti ja nopeasti ja ihmiset myös hyvin pitkälti hyväksyy ne toimet siinä kohtaan, kun on semmoinen yhteisymmärrys siitä ongelman laajuudesta tai vakavuudesta silloin, kun halutaan priorisoida. Et toivottavasti se myös että siirtyy sinne ilmasto- ja ympäristökriisien ratkaisemiseen jatkossa.
Mahtavaa. Kiitos paljon, Mia Rahonen.
Kiitos.
Kokoomus on tänään julkaissut ympäristö-, talous- ja elvytysohjelman ehkä. Sen otsikko on talouskasvuun, päästöt laskuun. Kestävällä uudelleenrakennuksella kriisin yli. Sitä on työstänyt erityisesti kokoomuksen ympäristöverkoston johtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén. Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Missä sä oot tällä hetkellä?
No kiitos paljon, Lotta. Mä oon itse asiassa kotona ja istun vähän hankalasti täällä keittiön nurkassa, koska latauspiuhan sijainti oli tässä.
Millaista sun korona-arki on ollut?
Korona-arki on ollut aika erilaista kuin normaali arki. Eli nyt on ollut kansanedustajankin työt pitkälti etätöitä ja suunnilleen kerran viikossa tai maksimissaan 2 päivää viikosta on ollut sitten eduskuntatalolla pakollista läsnäoloa vaativia kokouksia, mutta pääasiassa päivät on sujunut täällä kotona päätteen tai puhelimen ääressä ja töitä tehden. Ja ensin seurana muksut ja sitten minä sit vähän rauhallisemmissa merkeissä.
No puhutaan nyt ihan alkuun tästä uudesta. Onko tämä ympäristöohjelma?
No tämä on niinku tällainen kestävän uudelleen rakennuksen ohjelman tai yksi osa sitä. Ja tässä keskitytään nimenomaan siihen, että miten taloutta kun lähdetään kasvattamaan tämän kriisin jälkeen, niin siinä pitää huomioida ympäristö ja ilmasto.
No miksi kokoomus uskoo, että ilmastoelvytys on se, joka nostaa Suomen koronakuopasta?
No se idea on juurikin tämä, että meidän pitää samalla, kun me nostetaan talouskasvuun tämän kriisin jälkeen, ja se pitää tehdä elvytyksellä ja investointeja tekemällä, niin me ei kuitenkaan voida unohtaa sitä ilmastonmuutosta. Se ei ole hävinnyt mihinkään, vaan se on edelleen olemassa ja se on edelleen meidän ihmiskuntaa suuresti uhkaava ongelma. Joten nämä toimet, mitä nyt tehdään, niin pitää toteuttaa niin, että samalla kun taloutta kasvatetaan, niin vähennetään päästöjä, jotka sitä ilmastonmuutosta aiheuttaa. Ja tämä on mun mielestä mitä kokoomuslaisin ajatus, koska samalla me hyödynnetään sitä valtavaa potentiaalia, mitä liittyy niihin puhtaisiin ratkaisuihin. Et eihän Suomi ole ainoa maa, joka miettii ilmastonmuutosta, vaan itse asiassa kaikki maailman valtiot on tällä hetkellä näiden samojen kysymysten äärellä. Mutta Suomi voisi hyvinkin olla yksi merkittävä maa, joka tarjoaa niitä ratkaisuja, joita kaikki valtiot tarvii. Ja sen takia tässä ohjelmassa me esitetään isoja panostuksia esimerkiksi tuotekehitykseen ja innovaatioihin ja tutkimustyöhön.
No, ilmasto- ja ympäristöasioissa niin energia on yleensä kaikista suurin kysymys, tai onkin. Ja kokoomus haluaa korvata öljyn, hiilen ja energiaturpeen puhtailla ja edullisilla ratkaisuilla. No, don't we all, mutta eikö se ole vähän niin kuin optimistista? Ja mitkä ne keinot on?
Joo, tai se ei oikeastaan niin kuin mun mielestä mitenkään erityisen optimististakaan, kun se on ensinnäkin se on pakko tehdä. Ja sitten meillä on olemassa jo ne ratkaisut, että se onkin hyvin, se on sittenkin aika tällainen realistinen ajatus. Jos me ajatellaan energiatuotantoa kokonaisuutena, niin se sähkön tuotantopuoli on jo aika hyvällä mallilla. Ollaan siirrytty tosi paljon uusiutuviin ja vähäpäästöisiin tuotantomuotoihin, ja sitä ei niin kuin tarvitse Suomessa olla niinkään huolissa, mikä hyvä asia, koska liikenne sähköistyy ja me tarvitaan koko ajan sitä sähkön tuotantoa lisää. Mutta mikä haaste meillä Suomessa on, niin liittyy ennen kaikkea lämmön tuotantoon. Ja sitä lämpöä, jota Suomessa kylmänä maan ainakin osan vuoden ajasta niin paljon tarvitaan, niin sitä tuotetaan edelleen aika paljon fossiilisilla. Ja nyt me ei enää voida varata sitä meidän kasvua fossiilisiin. Siihen ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta. Meidän planeetta ei kestä sitä. Mutta hyvä uutinen on se, että niitä ratkaisuja on olemassa ja niitä kehittyy koko ajan. Keskeisin toimenpide, mitä me tässä ehdotetaan, on se, että hallitusti ja asteittain lähdettäisiin luopumaan turpeen energiapoltosta. Ja tämä on nimenomaan Suomelle keskeinen kysymys. Se ei ole missään muualla niin iso kysymys. Suomi on Euroopan suurin turpeen tuottaja ja turpeen käyttäjä energiatuotannossa, ja se aiheuttaa paljon ongelmia ympäristölle, vesistöille ja myös ilmastolle. Joten se on niin kuin ehkä se keskeisin energiapoliittinen muutos, mitä me tässä esitetään.
No, iso osa näistä niin kuin koronakriisin aikana vähentyneistä saasteista niin selittyy liikenteellä tietenkin. Sit lentokoneet seisoo ja rekat ei aja ja autot ei aja samaan malliin kuin yleensä. Mut miten liikenteestä voidaan tehdä kestävää jatkossa?
No joo, siis liikenne on tosi keskeinen osa, joskin yksi semmoinen mittakaavallinen niin kuin anekdootti, jonka voi sanoa, että tästä energiaturpeen poltosta aiheutuu Suomessa saman verran päästöjä kuin koko henkilöautoliikenteestä. Eli sen takia se on niin merkittävä, kun päästöjä halutaan vähentää. Me ollaan kokoomuksessa haluttu edistää jo ennen tätä kriisiä niin näitä nopeita raideyhteyksiä. Monestakin syystä tämä ilmastonäkökulma on yksi. Saadaan liikennettä sinne raiteille, jotka on vähäpäästöisempiä, mutta se on myös niin kuin tämän talouskasvun kannalta ihan ensisijasta, että palvellaan isoja talousalueita, laajennetaan niitä ja helpotetaan sitä kulkua kaupunkien välillä. Ja me ollaan valmiita siis pääomittamaan näitä nopeiden raideyhtiöiden hankeyhtiöitä tai raideyhteyksien hankeyhtiöitä miljardiluokassa. Eli ne saadaan oikeasti nyt toteutettua Suomessa. Se on yksi. No sitten tietenkin tämä henkilöautoliikenne on yksi kokonaisuus, jossa meillä on useampiakin puhtaita vaihtoehtoja. Ja meidän niin kuin iso kokonaisratkaisu on se, että muutetaan verotusta niin, että ihmisille on järkevämpää ja kannattavampaa valita vähäpäästöisempi auto kuin sellainen niin kuin iso bensasyöppö. Ja siihen suuntaan haluttaisiin niin kuin muuttaa tätä meininkiä. Samalla sitten tukee myös sähköautojen hankintaa ja esimerkiksi biokaasuinvestointeja, että saadaan sitäkin markkinaa kehitettyä Suomessa. Itsehän mä ajan itse asiassa biokaasulla, jos mä ajan autolla.
No, me puhuttiin tuosta, että tämä turpeen polttaminen on tämmöinen jotenkin niin kuin suomalainen paikallinen synti, mitä ei ole kauheasti muualla, mutta muuten niin oikeastaan ilmastonmuutoksen torjuntahan on hyvinkin kansainvälistä yhteistyötä, tai pitäisi olla. Niin mitä tavallaan EU-tasolla esimerkiksi pitäisi tehdä?
Joo, siis sä oot ihan oikeassa, ja ihan Suomi yksin tätä tietenkään ratkaisee, ja ollaan ihan tietoisia tietenkin kaikki siitäkin, että ne Suomen päästöt on globaalissa mittakaavassa varsin pienet. Mutta me voidaan näyttää sitä suuntaa, ja me voidaan myös ottaa se hyöty siitä, kun näytetään vähän esimerkkiä ja luodaan niitä ratkaisuja. Suomen pitää vaikuttaa siellä kansainvälisillä kentillä. Ja tässä meidän paketissa on yksi osa nimenomaan tätä kansainvälistä vaikuttamista. Ja EU on tietenkin siinä se porukka, jossa me pystytään kaikkein eniten vaikuttamaan niihin ilmastolinjauksiin. Me uskotaan kokoomuksessa niin kuin markkinaehtoiseen toimintaan, ja sen takia päästökauppa on tosi iso ja vaikuttava keino, jota haluttaisiin siellä EU:n suunnalla vahvistaa. Sitten tähän kuuluu semmoinen uusi avaus, mistä kokoomus ei ole aikaisemmin linjannut, joka liittyy näihin hiilitulleihin. Eli jos ajatellaan, että saastuttamisella pitää olla hinta, hiilellä pitää olla hinta, ja jos joku aiheuttaa saasteita ja harmia siten meidän yhteiselle planeetalle, niin sen pitää maksaa. Mutta tällä hetkellä on niin, että on valtioita, jotka hakee epäreilusti kilpailuetua sillä, että he ei kiinnitä näihin asioihin huomiota. Ja se on tietenkin ongelma. Niin tällaisilla hiilitullimalleilla voitaisiin tätä epäreilua kilpailuasetelmaa purkaa. Ja sen takia olen sitä mieltä, että EU:ssa pitäisi sitä edistää, sitä hiilitullijärjestelmää, vaikka se ei niin kuin sormia napauttamalla syntyiskään.
No, mitä muita tämmöisiä konkreettisia, niin kuin selkeästi kansalaisten arkeen ja elämään vaikuttavia asioita tässä ohjelmassa esitetään?
No, yksi sellainen hyvä juttu, mikä varmaan voisi monelle ihmiselle olla helposti lähestyttävä, liittyy tähän kotitalousvähennyksen käyttöön. Sehän on ennestäänkin jo aika monelle tuttu, mutta me ehdotetaan tässä ensinnäkin sitä, että nyt nykyisen hallituksen tekemät leikkaukset kotitalousvähennykseen peruttaisiin, eli kasvatettaisiin sitä määrää, mutta myös laajennettaisiin sitä, mihin sitä kotitalousvähennystä voi käyttää. Että kannustettaisiin ihmisiä tekemään kodeissaan tällaisia remontteja, jotka edistäisi vaikka niin kuin energiatehokkuutta, tai voi olla tällaisia niin kuin älyjärjestelmiä, jotka optimoi sitä energian käyttöä siellä kotona, joka tuottaa myös ihan silkkaa säästöä sit sille kotitaloudelle. Ja ylipäätään siis energiaremontteja vaikka siitä öljylämmityksestä luopumiseen. Et se on ehkä sen konkreettinen, minkä mä uskoisin, että aika montaa ihmistä voi puhutella ja kiinnostaa.
No, tämä koronahan helpottaa tällä hetkellä ympäristön kuormitusta tietyllä tavalla, mutta sitten samaan aikaan meillä on kyllä poikkeuksellinen taloudellinen tilanne, ja silloinhan yleensä just vedotaan siihen, että no nyt ei ole oikea aika ja ilmastotavoitteet on liian tiukat nykytilanteeseen. Niin miten sä luulet, että tästä tulee käymään? Miten tämä keskustelu tulee nyt tästä etenemään?
Joo, se on mun mielestä aika huolestuttavaa, että tällaisia puheenvuoroja on jo kuultu, koska se ilmastonmuutoksen merkitys ei vähene yhtään siitä, että meillä on talouskriisi samanaikaisesti. Että se on ihan tosi asia, ja se uhkaa meidän ihmiskunnan tulevaisuutta. Että se on pakko vaan ratkaista, oli meillä koronakriisiä tai talouden kriisiä tai ei. Mutta hyvä uutinen on se, että tämän tyyppisillä ratkaisuilla, kun mitä me ehdotetaan, niin tämä homma olisi hoidettavissa ilman, että se vaikeuttaa ihmisten elämää tai aiheuttaa mitään kohtuuttomia kustannuksia. Et kysymys on pikemminkin siitä, että nyt kun me ollaan tällaisessa kuopassa, koronakriisin aiheuttamassa kuopassa, niin kun me lähdetään sieltä nousemaan, niin tietenkin se on vaikeaa aikaa ja me joudutaan tekemään niin kuin hankalia asioita ja ihmisillä on erilaisia haasteita elämässään, mutta samalla me voidaan ajatella, että me rakennetaan uutta, uudistetaan meidän yhteiskuntaa. Ja se on niin kuin tämän kestävän uudelleenrakennuksen tausta-ajatus, että kun tehdään uutta, rakennetaan uutta kasvua, niin tehdään se järkevämmin, kestävämmin, tulevaisuutta ajatellen niin kuin fiksusti. Ja siinä niin kuin, tämä on yksi tällainen keskustelun avaus, tämä meidän paketti.
Eli se uusi normaali on sitten vähän sellainen niin kuin parempi normaali, toivotaan.
Niin, se on myös aina mahdollisuus, vaikka tietenkin tämä ikävä tilanne onkin.
Mitä positiivista sä oot muuten löytänyt tästä poikkeusajasta?
No, mä luulen, että mun elämää nämä etäyhteyksien yleistymiset tulee helpottamaan myös jatkossa ja ollaan niin kuin opittu uusia tapoja osallistua ja olla läsnä myös tässä puoluetoiminnassa. Et eilenkin mä osallistuin illalla useampaan tilaisuuteen, mutta ei tarvinnut poistua kotoa, että pysty kuitenkin osallistumaan lasten iltatoimiin ja käydä lukemassa iltasadut. Et se on ollut ainakin niin kuin sellainen mukava uusi juttu, että voi olla enemmän kotona, vaikka sitten osallistuukin erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Mm. Ja säästit bensaa, kun ei tarvinnut lähteä ajelemaan niihin tapahtumiin.
Niin, paitsi biokaasua.
Säästit biokaasua. Ja rahaa.
Niin, kyllä. Ennen kaikkea aikaa.
Hei, kiitos Mia Rahunen ja kiitos Saara-Sofia Sireen. Koko ympäristöohjelman pääsee lukemaan tietysti kokoomuksen sivuilla osoitteessa kokoomus.fi. Jos sua askarruttaa joku kysymys poikkeusaikaan, elvytykseen tai yleisesti koronakriisiin liittyen, niin laita mulle viestiä Twitterissä, Facebookissa tai vaikka Instagramissa, mutta löytää sieltä nimellä yllätys Lotta Backlund. Jos se askarruttaa sua, niin se todennäköisesti askarruttaa muitakin ja mä voin sitten metsästää jonkun oikean asiantuntijan vastaamaan niihin sun kysymyksiin. Keskustelua tästä ohjelmasta ja tietysti muistakin aiheista voi käydä vaikka kokoomuksen Facebook-sivuilla tai somessa hashtagillä poikkeusajan podcast. Me palataan asiaan ensi viikolla torstaina. Hyppää kyytiin taas silloin.